Lehen ere jarri dugu irratian kantu hau eta gehiago ere ezagutu dituzue Moonshine Wagon taldeak Self Destruction laugarren lana karikaratu du eta irratira ailegatu zaigu diskoa. Araba aldetik heldu zaigu taldea 2013 azkeroztik musikaria ekarpen ederrak ematen ari den taldea da. Euskal Herrian ez ezik, Euskal Herritik kanpo kontzertuak eman dituzte. Eta lau lan ere karikaratu. Guk ibilbidearen inguruan eta azken lan honen inguruan gehixago jakiteko, bat aldekidea den Goiatz Duto konbidatu dugu eta berekin egonen gara urrengo minutuetan. Goiatz, egunon eta ongietorri.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Zemoduz.
Osondo, eskerrik asko eta zu.
Ongi baitare. Bueno, labetik atera berria da lan hau, erranen dugu Self Destruction. Zer zaporerekin gelitu zarete?
Ba oso ona, oso ona. Ze izan da, ba, desahogo edo terapia bat bezala disko hau idaztea. Ze, bueno, pandemia dela eta egon gara itxita, etxean, pentsatzeko denbora izan dugu, idazteko denbora izan dugu, eta beraz oso pozik geratu gara. Ze, ba, disko kritiko bat da, baina autokritikoa da ba, gizarteari buruz orokorrean. Beraz, ba, ez da disko errez bat, entzuteko letrai buruz. Ba, kritikazko egiten dugu, baina ez egiten dugu, ba, janari azkarra dibidez izan da gure zingela, eta horri buruz, ba, erabiltzen dugu janari azkarra gaur egungo ba, gizartearen metafora bat bezala. Ba, esaten dela, dena kontsumitzen dugula, oso azkar pentsatu gabe eta balorerik eman gabe eta hori basare sozialetan 10 segunduko historiak ikusten ditugu eta scroll egiten eta ez dugu denborarik ez dakit erabiltzen gauzak merezi duten bezala.
Bueno, guk bagenekien janari azkarra zela singela. Baino, barkaidazu, Marinelaren zai auniz gustatu zait eta horrengatik, ez? Jarri dugu, Marinelaren zain, bertsio aski ederra geritu zaizuelako, sorotan belen kanta honen bertsioa, Goiatz?
Bai, mi esker. Bai, kontzertuetan, abesten genuen abesti hau, Marinelaren zai, baina soinu frogetan, igual 10 segundu, 20 segundu, eta gero eta beto geratzen zen, beraz ezean genuen, joe. Grabatuko dugu eta gainera Gorka Sarriegi sorotan beleren abeslaria etorri zen estudiora eta animatu zen grabatzen bere ahotsa azkenengo bi estrofetan, beraz pozik baino poziago.
Ongi, ba orduan asmatu dugu. Janari azkarra aipatu duzula, ba hoxe da kanta. Bixi-bixia, 10 kantuekin sortutako lana da, Self Destruction. Ba, lan honen inguruan solastatuko gara, bino, talderen ibilbideaz zertxobait gehiago jakin nahiko genuke. Zuen talderen izena euskaratuta?
Moonshine zen, estatu batuetan, leizekan, egiten zuten whisky klandestinoa, ilargiaren argiaren hastia.
Ongi.
Eta horrezagatik da Moonshine. Eta wagon, ba, bagoia da.
Bagoia,
eta
bai.
Bagoia edo, eta guz autokarabana batean jaten gara biratan, beraz, ba, zen, whiskyaren bagoia edo.
Ongi, ongi. 2013 sortu zen taldea, nola? Konta eguzu pixka bat. Nolakoak izan ziren hasieraiek?
2013 joan nintzen Gasteizera. Itzulpen gintzakarrera ikastera, eta hor ezagutu nituen Joel Bruña eta Unai Marcos, ziren lehenengo taldekideak, bertakoak, Gasteizkoak, eta ziren jotzen, baina bakarrik, ba, jaten ginen plaza batera edo parke batera jotzera, ze instrumento akustikoak direnez, ez genuen behar entzaiateko lekurik. Beraz, ba, horrela sortu zen eta tabernetatik deitzen hasi ziren, esaten, jode, esatuzte hona jotzera, mesedez, kontzertu bat nahi dugu, eta horrela ez ziren, eta orain arte, ba, bueno, talekideak aldatu dira, ze gero eta kontzertu gehiago ateratzen hasi ziren, eta bakoitzak bere, ba, zereginak dauzkate, beraz, ez da erreza, ba, lana izatea edo ikastea edo familia izatea, ba, lehen egoten ginen bezala, kontzertuetan. Uh-huh. Ematen genituen, igual, ehun edo egin dago 50 kontzertu urtero.
Uh-huh. Gaur egun, nortzuk osatzen duzue taldea? Goiatz?
Gaur egun, badago, Lander Lourido, ondarrutarra, gero David Sánchez, Kordobakoa, baina orain, Arrigorria ganbizi da. Bueno, Landerrek jotzen du gitarra eta abesten du, David banjoa, buzukia, biolina ere bai eta abesten du, eta Victor Gabriel, Castron bizi da eta jotzen du kontrabasua. Eta ni biolina, mandolina eta abesten dut.
Uh-huh. Soka talde bat zaretela erran daiteke, soka asko instrumentuak bai. Erabiltzen dituzuela, eh?
Hori da, ba, bitxikeria egiten duguna, ze bakarrik kordazko talde bat gara, baina instrumentu bakoitzarekin saiatzen gara beste instrumentuak ba, simulatzen. Ez da, kontrabasuarekin, adibidez, slap teknika erabiltzen du eta perkusioa egiten du, beraz ez dugu behar bateriarik. Pero, ba, sokekin egiten ditugu harmoniak eta abiadura, ba, oso azkarrarekin egiten dugu ba, heavy metal bezala.
Bai. Eta Euskal Herriko heavy bluegrass talde bat zaretela ere irakurri dugu. Zer da hoi?
Bai.
Explika iguzu ba, estilo hori zertan den.
Bluegrassen, ba, apalatxetan sortutako musika estiloa. Eta sortu zen, ba, Europako migrazioak eta gero, joan ziren igual, Espainiako gitarra eramaten zuten, edo Italiako mandolina eta biolina, gero Afrikako banjoa, ze banjoa Afrikakoa zen, eta gero, ba, esklabuen gospela eta bluesa erabiltzen zuten, eta nazketa bitxi hau sortu zen hor, Ameriketako mendietan. Beraz, esaten dute, musika amerikarra dela, baina ez da horrela, ez zen, ba, mundu osoako nahezketa bat. Beraz, ekartzen dugu soinu hori bueltara.
Uh-huh. Estebineko lana, 2018, ondotik 2017, bi urte beranduago 2019, eta azkena, ba, aurten nolako bilakaera izan du zuen lanak, zuen musikak, aipatu diguzu azken lan hau bertzetatik ezberdintzen dela, kaso, bueno, pandemiarengatik prestaketa lana ezberdina izan delako, ez?
Bai. Orain izan dugu denbora, diskoa ondo egiteko eta entzaiatzeko eta grabatzeko, gero konposatzeko modua beste bat izan da, zer pasaren diskoa adibidez nik egin nuen. Ia osoa, baina orain denbora izan dugu bakoitzak bere tokea emateko. Eta orain, bueno, esaten dugu bluegrassa dela, baina ez da zer puroa, ez? Erabiltzen ditugu bluegrassen instrumentuak, baina bai egiten dugula, ba, besti bakoitzan toke bat ematen diogu, ba, propioa egiteko, saiatzen gara. Beraz, dizuanetan, aurkituko duzu, bluegrassen tokeak, edo rock zureño, edo heavya, edo beste folkak, Irlandako adibidez, edo eskozesa, beraz, ez da ezer puro, baina denetarik zeiten gara zartzen.
Uh-huh. Bueno, eta batetik musika, baino bertzetik hitzak, ez dakit hitzak noren lana izaten da, eskatzen dituzuen, zuek sortzen dituzuen?
Nik egiten ditut.
Zuk denak.
Bai. Hori, zulten gintzak hasi nuen eta gustatzen zait irakurtzea eta idaztea. Eta ez bakarrik ingelesez. Euskaraz gustatzen zaite bai, baina beste diskoetan egin ditut abestiak italiarrez edo portugesez. Zaten naiz nazten hori. hizkuntzak niretzat ba giltz garrantzitsu bat dira.
Bai. Bueno, bertze diskoren batean txoria txori ere entzun izan dugu, eh? Eta oraingo honetan adibidez, bueno, lehen aipatu diko marineraren zain eta janari azkerra biek euskaraz.
Bai.
Normalean hala ere kantuak ingelesez izaten dira.
Bai. Normalean bai, entzuten dugun abestia ia guztia Amerikakoa da eta hori ba, imitatzen du, ezta? Eragina dauka beti entzuten duzula, entzuten duzuna idazten duzunarekin. Baina bai, idatzen aldugu edozein hizkuntzatan abestiaren arabera. Eskatzen dizu zein den erabiliko duzun hizkuntza.
Ta ze talde dituzu referente?
Aldera ona.
Haunitz. Asko.
Gertatzen dena da, bakoitzak, ba, gustatzen zaigu asko ba, heavy metala, eta ber, baina kontra basistari, psychobilia, rockabilia, Raymond Blues. Beraz, bakoitzak influentzia batzuk ditugu. Orokorrean, bai entzuten ditugula, ba, gure nahazketa egiten duten talde, beste taldeak, adibidez, ba, ez dira oso zagunak, ez, hau, ba, underground musika da. Baina, badago estatu batuetan, hiru bost zazpi string band, edo zer gehiago, Rapden Gallows, baina ezkentago talde bat bakarra, esaten badut, ja zerrenda luzatuko.
Ba, anistasuna orduan, eta hortik ere aberastasuna, ez?
Bai,
Bueno, lan hau, nola definituko zenuke? Self-destruction.
Kritika,
ez? Lehen aipatu duzu. Bai, bai. Eta ia dagoeneko...
Hoi
da. Dagoeneko gainera aurkezten hasi zarete, ez?
Bai, bai, bai. Pasaren ostiralean, baina nuen gure lehenengo kontzertua, doka antokian, Donosti, eta oso ondo. Azkenik jotzen, ba, publikoa, bueno, jendea zutik, dantzatzen, abespen, edaten, bi urte egon gara ematen kontzertuak, eta jendea eserita musukoekin, dantzatu gabe, edan gabe, eta arraroa zen, zeta gure taldearen formatua, baina, bueno, jo behar genuen, beraz, pozik gaude, guztiarekin, baina azkenik kontzertu normalak.
Hoi da. Azken bi urte hauetan, naiz eta ezoiko egoeran izan, orduan, izan duzu zuzenekoak jotzeko aukera. Goiat.
Bai, 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 bai.
Ba, hori ere positiboa orduan.
Bai, bai, bai. Eldirik ezin gara geratu.
Azkenean, musikari baten ilusia hori izaten delako, ez? Zuzenean, bere lana erakustea.
Bai, nire ustez da, ba, ibilbidearen amaiera, hau da, egiten baduzu disko bat, edo prestatzen badituzu abestiak, entzaiatzen baduzu, eta gero, zein da amaiera, ba, kontzertua, aurkezten duzunean, eta jendea, ba, ondo pasatzen duenean, abestean eta dantzatzen duenean, eta zaten duzu, bale, orain, bai.
Orain, bai. Bueno, ja, biatu zarete orduan, urrengo itzorduak, urrengo kontzertuak, noiz dituzu ez, aurrikusten da?
Bai, orain, emango ditugu, bueno, aurkezteko kontzertuak lehenengoa, bueno, urrengoa, apirilak bian, Madrilen, gero apirilak zazpian, Bilboko kafe antzokian, eta zortzian Bartzelonara joango gara, eta bueno, beste batzuk ditugu, baina zen gogoratzen batzatu. Kartelak jartzen ditugu gure sare sozialetan, beraz, Moonshine Wagon bilatu.
Hoi da, ba, Moonshine Wagonen, ba, kontuan hortxe duzu informazio guztia. Bueno, ba, azken tartera, azken segunduetara llegatzen ari gara, solasaldi honetan, badakit zaila dela, ez, aukeraketa bat egitea, lan honetatik kantua hautatzea, baina hoxe eskatuko dizut. Osorik guztiok ere entzun dezagun?
Bale, jarri, The Plant.
Ba, horrekin gelditzen gara orduan. Mila esker, guran izateagatik. Aurreatzen aldi guzu zer kontatzen duen kanta horrek?
Bai, The Plant, ba, landare bati buruz doa, eta esaten du, ba, zeo zer maitatzen baduzu, igual, landare bat, ba, ura bota behar diozu, ez da? Baina ez gehiagi zei hilko duzu dangarea, beraz, kontrolatu maite duzun hori, zaindu maite duzun hori.
Ba, mezu horrekin utziko zaitugu, mila esker gurean izategatik, besarkada bana denei, eta ongi izan, suerte on.
Zuei, mila esker, plazer bat.
Aio.
Aio.
To glow.